man vislabāk šajās dienās patika tā reize, kad mēs gājām sagaidīt pāvestu, mēs netikām pašā ķelnē, bet mēs Diseldorfā kādā laukumā skatījāmies lielajā ekrānā. Un turpat bija neliela baznīciņa ar Kalkutas māsām, kuras sagaidīja visus svecēniekus ar tēju, ar kafiju, ar kūkām, un turpat bija atvērta baznīca un adorācija, un tiešām reizē adorācija un ierodas pāvests.
Šis jauniešu dienas ļoti labi Antons Jūs bīskaps mūs uzrunāja un atklāja šo tādu dievu plānu noslēpumu, pasakot, ka īsta mīlestība ir dot, nevis ņemt. Un tiešām arī šīs jauniešu dienas pieprast no katra atteikties no sava egoisma, savām interesēm, parūpēties par otru. Tiešām tāds ļoti brīnišķīgs dievu plāns, kas pārsniedz mūsu robežu, mūsu sapratni, kas ieved mūs tādā dziļākā noslēpumā. Es domāju, kulminācija vēl tikai būs tagad šajā noslēguma pasākumā ar pāvestu.